Altid tilgivelse. Af Anne Birkefeldt Ragde. Oversat af Rolf Stavnem. Udgivet på forlaget Rosinante. Indlæst af Esben Hansen for Rosinante 2016. Første del. Der var helt stille ude på gangen. Han sad i lænestolen, bøjet over den åbne bog, han havde på skødet. Læselampen sendte en præcis lyskegle mod bogsiderne, og han var så fordybet i teksten, at det gav et sæt i ham, da det bankede på døren. Alligevel fik han boret højre tommelfingernegl hårdt ned på det sted på siden, han var kommet til, lige midt i en sætning. Ja, sagde han. En ung kvindelig plejehjemsassistent åbnede døren og trådte ind på lydløse gummisåler. Jeg hedder Marte, sagde hun og gav ham hånden. Han så ned i bogen og placerede venstre tommelfingernegl, hvor den højre netop havde været, og rakte hende hånden. Det blev besværligt. Han måtte presse fingeren hårdt mod bogsiden, så bogen ikke gled ned fra skødet og fik højre tommel tilbage igen, så snart hun slap. Undskyld, jeg forstyrrer vist, sagde hun. Ja, nej, ja, det er i orden. Jeg er ny her. Jeg ville bare hilse på, sagde hun. Det er min første nattevagt i aften, og du er Tormod Neshov. Ja. Der står ikke noget medicin ud for dit navn, kunne jeg se af listen. Nej. Det er ikke så dårligt. Ikke engang sovemedicin. Nej. Altså frisk som en havørn, sagde hun. Jeg er gammel, sagde han. Ikke så gammel, sagde hun. Kun snart 85, og hvor længe har du så været her? 4 år til sommer. Hvorfor spørger du om den slags? Det er her, jeg skal være. Her er jeg... Selvfølgelig skal du være her. Jeg pludrer bare lidt, forstår du nok. Hvad læser du så om i aften?
Tager bogen.
Nå, hvad er det?
En mand.
Så skal jeg ikke forstyrre mere. Du ordner selv, hvad du skal, inden du går i seng. Tandbørstning og den slags.
Ja.
Alle andre er gået til ro. Klokken er næsten 11. Jeg kan i hvert fald tage sengetæppet af for dig og trække gardinerne for.
Nej, ikke gardinerne.
Da hun havde lukket døren efter sig, så han ned på bogsiden, inden han igen løftede blikket, tog brillerne af og så ud af vinduet. Det var mørkt udenfor, der var ingenting at se, men i morgen kunne han se ud over Brønneslandet, som bugtede sig i grå og brune vinterfarver ned mod mundingen af Trondheimfjorden. Han smækkede bogen sammen og lukkede øjnene. Som hun dog havde spurgt og boret. Var det ikke nok at være gammel? Skulle han også være syg? Nej. Margido havde mange gange forsikret ham om, at han havde en fast plads her. Hun var kun ny og nysgerrig og anede ikke engang, hvem Terborgen var. Der var ingen far. Langsomt åbnede han bogen igen og fandt den rigtige side. I skæret fra læselampen kunne han se neglens dybe hak. I morgen ville hun ikke have noget at spørge om. Nu vidste hun alt, hvad hun skulle vide om ham, og han kunne læse videre. Det her er simpelthen så skrækkeligt, Krumme, at jeg ikke kan finde ord for det. Se her. Se, hvor utrolig rædselsfuldt og vemmeligt. Der lå en stabel tykke boligmagasiner på bordet. Erland havde købt dem på vej hjem fra arbejde. Han havde brugt mange penge, men dem ville han få refunderet af byrådet. Det var magasiner, som skulle inspirere og åbne for nye designhorisonter. Eller i det her tilfælde, hvor han sad og viftede med et af dem mod Krumme, det stik modsatte.
Og hvad er det, der er så skrækkeligt, sagde Krumme med ryggen til.
Krumme stod ved komfuret og rumsterede med forskellige gryder, som han plejede ved den her tid, og forberedte det aftensmåltid, de i fred og ro skulle spise, når børnene var lagt i seng. Han vendte sig om og kastede pligtskyldigt et blik på magasinet, selvfølgelig så hurtigt, at han ikke kunne nå at opfatte noget som helst. Men så kig dog, Krumme. Pappa, mere juice, sagde Nora. Krumme kiggede en gang til og lige så irriterende lynhurtigt.
Jeg ser kun en masse smukke mønstre, Erland. Hvad hisser du dig op over? Tænk på dit hjerte.
Du ser mønstre, ja, men det er materialet, Krumme.
Mere juice, pappa.
Også mig, sagde Ellen.
Det er plastik. Det er tæpper af plastik, sagde Erland.
Plastikmotter. Tænk, at de er på vej tilbage. Bare tanken, uanset hvor flotte mønstrene så er. Jeg gyser. Jeg roterer i min fremtidige grav.
Far, pappa hører ikke efter. Jeg vil have mere juice.
Nu, sagde Nora. Også mig, sagde Ellen.
Krumme hentede kartongen fra drikkevarekøleskabet, hvor champagne, øl og mineralvand nu måtte dele som pladsen med juice, mælk og smoothies. Du skal ikke putte vand i, sagde Nora. Selvfølgelig skal der vand i, sagde Krumme og rystede kartongen grundigt. Ellers får du alt for meget sukker, det ved du jo godt, skat. Jeg elsker sukker, sagde Ellen. Ja, det var dagens bombe, sagde Krumme. Han åbnede for vandhanen og lod vandet løbe, inden han hentede deres glas. Bombe? Ligesom på tv, sagde Leon og så op fra sit Andersandblad. Han kunne naturligvis ikke læse et ord endnu, men bladede altid langsomt gennem det, mens han spiste sin eftermiddagsmad. Nora og Ellen sad med iPad'en og så Frost på lav volumen, for de havde allerede set den hundredvis af gange til Erlands store irritation. Men han var holdt op med at sige noget. Løbet var kørt, og nu bestod udfordringen i at balancere den disneyficerede version med den rigtige historie, som var skrevet af H.C. Andersen. Nej, nej, Leon. Det er kun noget, de voksne siger, sagde Erland. Kan du i øvrigt huske, hvad fedtmuligheder på norsk? Ja, langben, sagde Leon og lå. Men han har jo så korte ben. Plastik, måtte Krumme. Det er ikke til at holde ud. Ved du, hvad jeg ser for mit indre, når jeg tænker på plastikmotter? Det kan jo være alt muligt, så hvordan i alverden skulle jeg? Sprukne nøgne hæle i åbne sko. Hun brugte noget, som hed raf-sko. Købte et par om året, og jeg kan garantere dig for, at der ikke var noget raffy over de sko, Krumme. De havde en kappe over tæerne med små huller i, så lugten af sure tæer kunne slippe ud, og den kappe var kanelfarvet, hvis ikke jeg husker forkert. Hun stod foran køkkenbordet eller foran komfuret.